aftësimi të rinjve përmes medias. Programi më i ri radiofonik në In Radio. 12 të rinj dhe 6 tema të nxehta për debat. Emigrimi, ndikimi i rrjeteve sociale, angazhimi dhe pjesëmarrja rinore në vendimarrje. Çfarë mendojnë të rinjt dhe sa vend zë fjala e tyre në shoqërinë shqiptare? Rikthehemi në studio, po ndiqni 105.7. Ky është In Traffic, emisioni i cili ju shoqëron nga hëna në të shtunë nga ora 16 deri në orën 19. Jam me Beharin dhe me Jonas për të folur mbi karrierën në Shqipëri. Janë dy të rinj të cilët me sa më thanë duan që të qëndrojnë në Shqipëri, të japin kontributin e tyre këtu. Doja t'i pyes, keni filluar që t'informoheni për sa i përket rrugëtimit në karrierë, si do të rriteni profesionalisht mbas diplomimit? Mendoni se do të arrini nivelet larta? Ai mundësi të Shqipëria që të shkojë në nivelet larta në profesionin tuaj?
Si pas mundësive, çdo njeri ka vizionin e vet edhe të ardhmen e vet. Unë gjithmonë e shof të ardhmen time si një të ardhme të hapur dhe optimiste. E shof se si një dit mund të jem një CEO një kompanie të fuqishme. Si që është, nuk e di a keni dëgjuar për ChatGPT-n, CEO-n e ChatGPT-s që është një grua shqiptare, emri nuk e majmë dot, edhe shifë ku ka arritur ajo. Ose shumë të rinë tjetër si Dan Qel. Çdo njeri mund të krijojë atë të armë sipas dëshirës dhe vizionit vet. Unë besoj se nëse ke një vullnet të madh, ti mund të bësh gjëra të ndryshme.
Patjetër. Behar, çfarë do të arrish me profesionin tënd?
Dega ime është një tek që përmendi shumë, është tek pjesa të lejon të marrësh shumë drejtime të ndryshme. Është një tek e cila, pavarësisht se ti je në Shqipëri, ndoshta mund të provosh edhe jashtë, mund të punosh edhe jashtë. Është një tek e cila vetëm nga fjala teknologjia të jep çdo mundësi. Që ti, kjo është një benefit nga mënyrat më të ndryshme, të mos jesh i varur nga një institucion përkatë. Ose në rastin e marketingut, të mund të bëj shumë modele të ndryshme, ndoshta mund të jem një specialist marketingu në një kompani. Por që besoj dëshira ime më shumë që mendoj mbasi të mbaroj studimet, do i dëshiroja të ishte njësi i pavarur në profesionin tim, mund të punoj ndoshta me kompani të huaj ose me projekte afërshkurte të nga më të ndryshmet. Sepse duke jetuar në Shqipëri ta mendosh të marrësh të ardhurën nga Europa është një pikë suksesi që se harri atë do jem shumë i lumtur në fillimet e karrierës.
Ke zgjedhur një profesion paksa të vështirë, unë do thoja ti duhet të studiosh edhe mbas studimeve, teknologjia është gjatë gjithë kohës në evolim. Ndoshta edhe për këtë arsye nuk e ke vendosur ende stekën deri ku do të arrish, duke qenë se e ardhmja i përket teknologjisë apo jo.
Po mund çdo degë ka të pjesën që në çdo kohë do të studiosh. Është një shkencë, një farë mënyrë shkenca kompjuterike të cilat ka zgjidhur shumë drejtime të ndryshme. Por që kjo është pallënjon benefitet të cilën nuk duhet friksohemi, por më shumë duhet gëzohemi, sepse në kalimin e kohës ne do shohim vetëm një anë profesionale, por mund të na dalin edhe mundësitë e tjera mundësimit në të ardhmen, nga idejet, nga shkenca si mund të evoluojë, nga mundësitë që mund të ofrojnë më vonë.
Doja dy pyesja të dyve, por doja ta nisja me Jonasin. A funksionon meritokracia në Shqipëri? Pra, një profesionist i mirë gjithmonë ecën përpara?
Jo në çdo rast. Jo në çdo rast, jo duke ofenduar njerëz tjerë, por unë do thoja që çdo punë ka të vetën. Dhe çdo punë vlerësohet nga individi që vjen të aplikon aty. Për shembull, nëse është një kompani e huaj.
Po nëse nuk është një kompani e huaj, është një kompani shqiptare.
Nëse është një kompani shqiptare, besoj duke e marrë nga ardhmja mundesh. Besoj se po.
Nuk mund të them se funksionon në Shqipëri, po jo vetëm në Shqipëri, por asnjë në Europë, asnjë vend botës. Ajo është diçka që vjetër në çdo vend. Në Shqipëri ose në vendet e Ballkanit është pak më e theksuar, që nuk mund të shpëtojmë ose ta fshijmë këtë pjesë, por që mund të them kjo pjesa e gjithëpërfshirjes në ushtat ky Bashkimi Evropian që sallë mund ta tarsohemi këtë mënyrë, do krijojë një konkurrencë më të madhe. Dhe konkurenca bën një farë mënyrë që mos ndodhin këtë kërkojnë më shumë të aftin. Dhe do bëj një farë mënyrë për zgjedhje dhe do ikoja ajo koha që ishim që kishte Shqipëria dikur. Prandaj mund të them që me kalimin e kohës kjo pjesë rritjes profesionale, që ekzistojnë aq më shumë mundësi të rritesh në karrierë, do them që do zhduket kjo pjesë më. Ose që Shqipëria ka një problem që sot po e vuan deri diku.
Po më qenë se jemi këtu, mendoni se të gjithë ata profesionistë që kanë ikur ndër vite kanë parasysh këtu arkitekt, mjek, infermier do të kthehen në Shqipëri për të bërë atë konkurrencën që fole pak më parë?
Nuk besoj ndoshta për moshat e reja. Ndoshta janë mosha që po i ofrojnë moshës së tretë që mund të këndërtuar një të ardhur të mira. Ndoshta mund të krijojnë ato plane që të kthehen në Shqipëri. profesionistët e ri që janë sot për sot në Europë me këtë gjendje momentale në Shqipëri ndoshta janë ende me dy mendje, nuk janë akoma në këtë disbalancë që e ku të vendosin më mirë.
Doja që të flisnim pak mbi eksperiencat tuaja në punë. Nuk e di, keni pasur gjatë kësaj periudhe, qoftë edhe një periudhë shkurtër gjatë verës, një marrëdhënie pune?
Unë personalisht, po që se mund të them nga dega ime, nuk kam praktikuar akoma. Të verë do vazhdoj si një gjithë.
Jo, nuk po flas vetëm për degën që studioni, e?
Po, nga po degët e ndryshme, për shkak kemi përdorur për si trening, për shkak gjatë verës do ishim punë jashtë profesionit, se mund të
jo,
themi.
Jo, flas punë e paguar.
Punë e paguar, patjetër që po. Po mund të themi punë që janë rreth profesioneve të ndryshme, ndoshta një asistent në shitje diçka të tillë. Gjat profesionit ende kemi kohë, por shpresojmë që këtë verë na vinë këto praktikat profesionale, të cilat mund edhe mund t'i kërkosh, por edhe jo i japin si mundësi universitetet. Dhe do është janë disa me pagesë sa pa pagesë, por që na mundsojnë që e një farë mënyrë të arrijmë të kuptuam
po,
pjesën.
Po, edhe të testoni profesionin që keni zgjedhur. Po, Jonas, eksperjenca jote në punë.
Në punë me lek jo akoma, por besoj me internship po. Mund të them që nëse merresh me internship vjen më shumë puna që mund marrësh në të ardhmen. Për shembull, aktualisht jam te Leda Balkan si marketing tek departamenti marketingu dhe PR-it. Në Leda Balkan është si open governance organization, dhe aty jam që merrem me marketing. Por jo vetëm te Leda Balkan, po merrem edhe me organizata të tjera që ndihmojnë si project assistant, si officer koordinatorësh për projekte të ndryshme. Dhe këto besoj që ndihmojnë në vizionin tënd dhe si mund të kryesh këto gjëra në punën tënde të ardhmen.
Si mund të kesh marrëdhënien, po me punëdhënësin edhe me kolegët gjithashtu.
Çdo praktik, çdo internship që ti mund të bësh, ajo e ka ndihmuar që kalosh tek niveli i arshëm, tek puna që ti mund të ndrosh ose që ke vizion. Për punë me parasysh, edhe ti mund të bëj në verë me Travel Fest që bëjmë filma dhe i tregojmë Gjirokastër.
Nëse profesioni juaj nuk do të gjeneronte shumë të ardhurat, do ta linit atë apo për pasion do të vijoni që të punonit?
Kujt mund t'i thoni shumë të ardhurat e mira për pjesë?
Mbi mesatare.
Mund të them që se do t'jetë një, mund përfitoj mbi mesatare të ardhurat mujore, besoj që nuk do e lija për arsye se një punë kur e bën me dëshirë, me qejf nuk i punon.
Nëse do
të
kishit nën mesatare,
gjithmonë do ishte edhe me një plan B.
Qartë, Jonas, kurdimisht?
Edhe unë i bashkan gjithëm Beharit, nëse do kisha një punë i mesatare, do vazhdoja të zion që do kisha dhe atë punë, por nën mesatare, dhe më thënë, gjitho punë du të ketë një plan B, gjitho njërë du të ketë një plan B nëse nuk funksionën në punë, po unë besoj nëse ti vazhdojnë me pjesën e tate për punën që është bi, ose më falë nën mesatare, mund ta vendosësh dhe mund të kryosh më shumë opportunities. Më thënë, jo të lesh dorë për këtë punë, okay, unë nuk po bëj aq shumë. Por nëse ti vazhdon, edhe ti nëse le gjys rrugë, ti po është sikur marrësh atë pjesën e çekiçit edhe ti bish gurit edhe pastaj arrin punë që është diamanti i fundit, por ti nuk arrin dot.
Dakor, jemi drejt fundit, unë doja t'ju pyesja, doni që t'jeni të pasur dhe njëkohësisht edhe nga një mesazh gjithë secili për gjithë të rinj që po na ndjekin në këto momente.
Sorry, janë peshën gjithë. Kjo është diçka që nuk mund t'i shmangemi.
Pra, ëndërroni që t'jeni të pasur një ditë apo.
Ëndërrojmë që të arrin një moment e cila ti plotësojmë çdo nevojë tone. Të mos ta mungoj asnjë gjë, pa pjesë që ne kërkojmë. Por një këshill ose diçka, mund ta them në një farë mënyrë një mesazh, që e suksesi si ecë unë. Mund them që të mos përtoni në asnjë moment kur jepet mundësia të aplikoni ose të provoni veten në çdo aktivitet ndryshe. Okay. Sepse nuk quhet kur kohën. Dosh shikon rrugës, sepse ajo është një experience, po, është një experience.
Jonas, do duhet të bëhesh i pasur.
Kjo është një pyetje që çdo njeri do thoshte po, sepse çdo njeri ka.
Në rast do thuash jo.
Jo, unë do them po.
Edhe ti po.
Normal. Çdo njeri ka, do thon jo që ti jemi i pasur, por në fakt ti je një person me një titull dhe ti je një person që ndihmoi familjen time kur ti je i madh. Do thon ndihmoi familjen time edhe një mesazh,
po.
Një mesazh për trin. Siç tha, i mbashkan gjithëm dhe Beharit. Mos thoni kur jo për një qas që mund t'ju vi nga ana punës, nga ana internshipit, nga ana organizatës. Mos thoni kur jo, por gjithmonë thoni po për atë rast.
Kështu doja ta mbyllja këtë bashkëbisedim. Mos thoni kur jo, provoni për të sprovuar veten, për të kuptuar
ose
se ku jeni.
Ose një fjalë e bukur, better safe than sorry.
Dakord, përshëndetemi këtu, isha me Behar Tallallin dhe Jonas Kepin dhe më vinin nga Ide Albania, kënaqësi shumë e madhe, folëm për angazhimin e të rinjve, për karrierën në Shqipëri, për ambicjet e tyre, të dy më thanë duam që një ditë jemi të pasur. Faleminderit shumë që ishim bashkë.
Ndërrojmë gjithashtu për ftesën.